гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Еўрапейскі звяз, парламенцкая асамблея Рады Еўропы, Amnesty International і міжнародная федэрацыя правоў чалавека вітаюць вызваленне вязня сумлення Александра Казуліна. Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Сам палітвязень называе сваё вызваленне актам справядлівасці, а не гуманнасці. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васільеў збіраецца балатавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў заваяваў першае золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне. Гэта іншае пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф заявіў сёння пра сваю адстаўку. Кіроўная кааліцыя рыхтавала імпічмент прэзідэнта, яна абвінавачвае Мушарафа ў парушэнні канстытуцыі. У тэлезвароце да нацыі прэзідэнт назваў абвінавачванні фальшывымі, аднак заявіў, што на карысць інтарэсам краіны вырашыў пакінуць пасаду сам. Расія пачала вывад войскаў з Грузіі. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатоль Нагавіцын. Расійскія войскі павінны вярнуцца ў гэтак званую зону бяспекі, якую яны займалі да ўзброенага канфлікту ў Грузіі. Тым часам Міністэрства замежных справаў Грузіі заяўляе, што ніякіх прыкметаў вываду расійскіх войскаў з раёну гораду Горы няма. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс падпішаў у сераду ў Варшаве дамову аб размяшчэнні ў Польшчы элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Райс наведае Варшаву пасля паседжання Рады НАТО, якое адбудзецца ў аўторак у Брусэлі. Масква рэзка выступае супраць размяшчэння элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны ЗША ў Польшчы і Чэхіі. Намеснік кіраўніка міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Олі Хейнанін прыбыў сёння ў Тэгеран на перамовы ў іранскай ядзернай праграме. Міжнародная супольнасць спрабуе пераканаць Іран спыніць працы дзеля ўзбагачэння урану. Учора Іран запусціў ракету, якая здольная несці на борце спадарожнікі. ЗША выказалі занепакоенасць, бо з іх гледзяшча аналагічныя тэхналогіі могуць быць выкарыстаны і пры стварэнні балістычных ракет, здольных несці ядзерныя боегалоўкі. У Афганістане сёння ў выніку выбуху загінулі 9 цывільных жыхароў, яшчэ 13 паранены. Смяротнік скіраваў замінаваны аўтамабіль у натоўп людзей, якія сабраліся ля брамы амерыканскай вайсковай базы у спадзяванні атрымаць нейкую працу. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Тое, што Александр Казулін нарэшце вызвалены, з'яўляецца добрай навіной, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Тым не менш, неабходнасці ў гэтым магло і не быць, таму што з самага пачатку не трэба было браць Александра Казуліна пад варту на падставе сфабрыкаваных абвінавачанняў. Прэзідэнт Александр Лукашэнка ніяк не можа зразумець, што ў кожнай дэмакратычнай дзяржаве грамадзяне маюць права выступаць супраць фальсіфікаваных вынікаў выбараў, дадаў Тэры Дэвіс. Сам Александр Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Кантактаў з журналістамі ён пакуль пазбягае. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Казулін не дае інтэрв'ю нікому з журналістаў. 17 жніўня ён быў на пахаванні свайго цесця ў Дзяржынску. Дачка Казуліна Вольга паведаміла, што сёння цягам дня яе бацька сустракаецца з лідарамі палітычных партый. Сваякі спадзяюцца, што ў хуткім часе ён абследуецца ў шпіталі і паправіць сваё здароўе.
Сейчас он каментирует, что он проводит консультации и прощупывает почву состояния Беларуси на данный момент. То есть вот он проводит очень много встреч, и, естественно, не минуты свободные. Телефон он специально не заводит, все через нас, поэтому я вижу, сколько встреч, сколько людей, с которыми он общается. Конечно, ему нужно бы вообще обследоваться хорошенько, может быть, там лечь на какую-нибудь неделю в больничку, чтобы его там хотя бы там иммунитет подняли и все остальное. Но, как видите, пока что сейчас на это время нет.
Лидер аргкомитету деля створения социал-демократичной партии Народная громада Микола Статкевич мел сустрэчу з Александром Казуліным. Ён апавёў свабодзе.
Ён быў адарваны ад палітычнага жыцця, і безумоўна, я думаю, что найлепшая ему падтрымка зараз гэта будзе абсолютно сумлетнае, скажем так, узгадненне плана інфармавання пра аднамерах і гэтак далей. Чым здолеў, тым я яму кажуць дапамог. Безумоўна, спадар Казулін нават без афіцыйнай пасады некай там кіраўніка партыі з'яўляецца ўжо фактарам беларускай палітыкі, і ўжо цяпер яго справа, як ён тым патэнцыялам, які ён атрымаў, дзякуючы сваёй мужнасці распарадзіцца гэтым патэнцыялам.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька таксама меў сустрэчу з экс-кандыдатам на пасаду прэзідэнта.
Чым займаецца зараз Александр Казулін? Ну, відаць, тым, і чым ён займаўся ўвесь гэты апошні час палітыкай, палітычнай дзейнасці. Ён не збіраецца ні ў эміграцыі, ні мяняць род заняткаў. Таму мы вот сёння і 2.5 гадзіны гаварылі пра палітыку, пра палітычную сітуацыю ў краіне, пра перспектывы сумеснай супольнай працы, узаемадзеяння. Я думаю, што это было карысна і для яго, і для мяне. Засталося толькі адно, тое ж, пра што мы гаварылі, рэалізоўваць на практыцы і здзейсняць.
Дагэтуль няма афіцыйных каментароў на конт умоваў вызвалення Александра Казуліна. Прэсавая служба Александра Казуліна распаўсюдзіла прэс-рэліз, у якім былы палітвязень заявіў, што ягонае вызваленне – акт справядлівасці, а не гуманнасці, бо ніякага злачынства ён не здзяйсняў. Праваабаронца і паплечнік Александра Казуліна Ігар Рынкевіч паведаміў, што штаб Казуліна будзе патрабаваць ад дзяржавы 2 мільёны еўра маральнай кампенсацыі і поўнай рэабілітацыі. За кратамі застаюцца яшчэ 2 палітвязні – Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч. Іх адвакаты лічаць, што ў хуткім часе яны таксама выйдуць на волю.
Сёння еўрапейскі звяз вітаў вызваленне Александра Казуліна. Адначасна камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер заявіла, што еўразвяз выступае за вызваленне ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра рэакцыю міжнародных праваабарончых арганізацыяў перадае Алес Дашынскі.
Даследчыца Amnesty International па Беларусі, Украіне і Малдове Хітэр Макгіл заявіла, што вызваленне Александра Казуліна – гэта прыемная і крыху нечаканая навіна. Нагадаю, гэта вядомая міжнародная арганізацыя абвясціла спадара Казуліна вязнем сумлення і змагалася за яго неадкладнае вызваленне.
Мы видим здесь очень положительное развитие в уважении прав человека в Беларуси. И ранее были тоже освобождены еще 4 политических узников. Так что мы очень надеемся, что это положительное отношение к правам человека продолжается. Но у нас остаются несколько забот, касающихся прав человека в Беларуси.
У гэтым пляне Amnesty International згадывая новый закон об медиях, які парушае право на свободу выказывания. На гэтым тыдні таксама арганізацыя пачынае кампанію дзеля скасавання артыкулу 193.1 крымінальнага кодэксу, які, на яе думку, парушае права на свабоду сходаў. Таксама Amnesty International выступае за скасаванне ў Беларусі смяротнае пакаранне, якое ўжо адменена ў іншых еўрапейскіх краінах. Amnesty International працягвае сачыць за лёсамі Сергія Прасюкевіча і Андрэя Кіма. Александр Казулін звярнуўся ў ААН, патрабуючы ад беларускіх уладаў сваёй поўнай рэабілітацыі. Спадарыня Макгіл сказала.
Мы, конечно, желаем его успехов в этом, но когда мы требуем освобождения узников совести, мы требуем, чтобы это было немедленного и безусловное освобождение. Ну, желаем успехов его в будущем, конечно, и, наверное, он уже видел свою семью, так что, чтобы он наслаждался свободой.
Международная федерация правоу человека так само сочила за лёсом Александра Казулина. Адносно вызваленне палітвязня віце-прэзідэнт федерации Алес Бяляцкі заявіў.
Это, по-перше, агульное досягнение как белорусских правооборонцев, так и разных замежных структур, как неурадовых, так и урадовых. И в этом есть частка нашей заслуги, тому я так с великим радостью принял вот эту новину. Хотелось, как бы эта тенденция не спынялась на Казулине, бо у нас есть еще 2 политичных зняволеных. Еще больше хотелось, как бы оголе практика криминального переследу за политичные переконания, за грамадскую паліцыю ў Беларусі скончылася.
Такія спадзяванні выказаў праваабаронца Алес Бяляцкі. А зараз форум свабоды. З рэакцыяй чытачоў нашага сайту на вызваленне з турмы Александра Казуліна вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Сергей Шупа.
Читачі сайту «Свободи» вітають визволення Олександра Казуліна і називають різні причини, чому раптом відбулося термінове визволення. Многі звертають увагу на те, що не випадково це здарилося напередодні парламентських виборів. Ось міркування Сержука Аржанцева з Клімовичів.
Усе просто. Улади рыхтуюцца правесці гэтую выбарчую кампанію, як і заўсёды, паводле даўно адпрацаванага сцэнару. Таму спадарства ніякіх заўчасных спадзяванняў. Разам з тым, пад ціскам абставінаў, улады вымушаны пагандлявацца з Захадам. Відавочна, што яны не збіраюцца прапаноўваць чесныя і празрачныя выбары. Трэба нешта такое, што будзе ўспрынята як сур'ёзная саступка, ды і электарат трэба ўразіць, каб меней слухаў пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Александр Жменску выказвае меркаванне, што выпусцілі на волю Казуліна незадоўга да выбараў таму, што ён не зможа паўплываць на сітуацыю ў прынцыпе, але будзе створана ілюзія дэмакратычнасці выборчей кампанії.
Факт визволення Казуліна відбувся безумовно під тиском усесвітньої супольності, як виконання одної з умов Еврозв'язу. До того ж, удільничать у виборчій кампанії він уже не зможе. Партії у його, той самий, яка і одночі так нечекано з'явилася, практично так само нема. Зусім не зрозуміло, чому некоторые зв'язують зімнійкі надії. Гэта чалавек, які актыўна працаваў у камандзе Лукашэнкі, а пасля адстаўкі за нейкія грахі кінуўся ў апазіцыйную палітыку. І што? Прыйшоў, убачыў, не перамог. Гэта палітык? Думаю, што не. У моцы характару яму не адмовіш, а прынцыпаў ніякіх.
Чытач Паўлюк лічыць, што вызваленне Александра Казуліна адзін з першых крокаў у справе паляпшэння іміджу Беларусі, над якой пачаў працу іміджмейкер Беларусі Лорд Белл.
Пасля маўчання афіцыйных беларускіх уладаў наконт вайны ў Асетыі, гэта другі крок, які пракантраляваў Лорд Белл. На працягу тыдня павінны выпусціць і астатніх.
Это были меркавання наведнікаў нашага сайту. На нашым сайте свабода.орг працягваецца апытанне, што стала прычынай вызвалення Александра Казуліна. Пакуль што найбольш удзельнікаў апытання 46% адказалі, што гэта стала вынікамі парадаў лорда Белла.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пераможцам першага беларускага слэму Віктарам Жыбулем. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленая». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Мы пагаворым пра яго новы паэтычны зборнік «У ноч на пакровы».
Дом літаратара вы пачуеце хвілінаў праз 20. 11-й дзень алімпійскіх спаборніцтваў нарэшце стаў шчаслівым для зборнай Беларусі. Адзін з самых маладых удзельнікаў беларускай каманды, 20-гадовы штангіст з Барысава Андрэй Арамнаў, не толькі заваяваў залаты медаль, але і ўсталяваў тры сусветныя рэкорды. Перадае Ігар Карній.
Цяжкий атлет Андрей Арамнов у ваговой категории до 105 кг першим завоевал золото для Беларуси на Олимпиаде в Пекине. Ставки на Арамнова робилися досить осторожные, бо досвіду виступу такого рангу у активе спортовца еще не шмат. Однако, как рассказал про телефон с Пекину головный тренер тяжкоатлетичной сборной Беларуси Александр Гончаров, задача максимум, поставленная перед ягоными вихованцами, выконанная. Нагадаю, што некалькі дзён таму срэбра ў скарбонку беларусаў паклаў яшчэ адзін штангіст Андрэй Рыбакоў.
Прекрасное настроение у меня. Команда выполнила те задачи, которые были перед ней поставлены. Все фамилии, которые я называл медальные, они все сработали прекрасно. Рямно закончил выступление, установив три рекорда мира и с большим отрывом 13 килограммов выиграв у российского спортсмена. Мы сделали все, что могли. Поэтому я очень рад за своих ребят, я очень рад за свою страну, я рад за наш вид спорта. Горд и переполнен чувством удовольствия и всего-всего. Для этого, ради этого нужно жить.
Теперь у активе белорусов 11 медалей. Один золотый, три сребные и семь бронзовых. Дякуючи узнагароде найвышэйшай вартасці, беларускія пазіцыі істотна палепшыліся, і з пятага десятку у агульным раскладзе Беларусь пасунулася на 28 месца. Сёння медалёвая скарбонка магла істотна папоўніцца, аднак не спраўдзілі чаканняў куды больш дасведчаныя за Арамнова майстры. Так і не скарылася Олімпіяда восьміразовай чэмпіёнцы свету Наталі Цылінскай. Сёння яна прайграла кітайскай спартоўцы, а напярэдадні з вялікай цяжкасцю трапіла ў чвэрцьфінал. Паза п'едэсталам апынулася і алімпійская чэмпіёнка 2000 году ў кіданні дыску Эліна Зверава. Яна заняла шостую пазіцыю, яе калега Ірына Ячэнка спынілася на 11-м месцы. Вядомая беларуская гімнастка Тетяна Трофімович, жонка трохразовага алімпійскага чэмпіёна ў веславанні Уладзіміра Парфяновіча, была ў эскорце факеланосца Александра Мядзведзя на адкрыцці спаборніцтва ў Менску ў рамках алімпіяды 1980 году. Цяпер спадарыня Тетяна кіруе гімнастычнай школай і ў першую чаргу перажывае не за гімнастак, а за баскетбалістак і трэнера Анатолія Буяльскага.
Я желаю ім медалі. Конечно, это выше головы, может быть, выше трёх голов. Я знаю очень хорошо тренера. Мне кажется, девчонки все в него влюблены, вот по-человечески так хорошо. Вот глядя на их коллектив со стороны, вот даже смотришь по телевидению, у них такие глаза, они ему верят, поэтому готовы на все.
Сегодня один и представник Беларуси у спортовой гимнастики Дмитрий Каспярович у опорном скачку занял 6-е место. А прочь того, скакун Дмитрий Плотницкий не здолел пройти квалификацию у патройном скачку, спынившийся на 22-й позиции. Пэўныя алімпійскія перспектывы застаюцца ў канаістаў. Беларускі экіпаж у складзе братоў Багдановічаў трапіў у фінал з лепшым часам. Яшчэ ў фінальную частку трапілі Александр Жукоўскі на каноэ адзіночцы, а таксама беларуская чацвёрка.
Алімпійскі агляд Ігара Карнея. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Европейский звяз Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правов человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Одночасово европейские структуры закликают и до наступных кроков по вызволению усих политвязнев. Казулин сегодня провел шерок сустречев с оппозиционными политиками. Сам политвязень называет свое вызволение актом справедливости, а не гуманности. Сегодня апошний день регистрации потенциальных кандидатов у депутаты. Былый политвязень Александр Васильев собирается баллотоваться у той самой выборчей окрузе, что и на минулых выборах, перед якими его посадили за краты. Индивидуальный предприниматель с Гомеля Александр Рубчене сдымая свою кандидатуру на выборах. Спыняя свой удел у выборчей гонцы и былый парламентар Сергей Скрабец. Тяжкоатлет Андрей Арамнау у ваговой категории до 105 килограммов первым завоевал золото для Беларуси на Олимпиаде у Пекине. Протягивая нашу программу «Экспертиза свободы». Что одыграло головную роль у вызволения Александра Казулина – внешнеполитичные ти внутриполитичные чинники? Какой реакции США и Евразвязу можно чекать после этого кроку белорусских уладов? На это и иншие питания отказывают шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и политолог Александр Класковский. Ведет передачу Виталь Цыганков.
Чаму, на вашу думку, Александр Казулін быў вызвалены Александром Лукашенко менавіта цяпер? Якіх можна чакаць паводзінаў захаду пасля вызвалення Казуліна? Які расійскі чыннік у вызваленні Казуліна? Ці не выпадкова, што ён быў вызвалены сяго за некалькі дзён да сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Медведзева? Светлана, як вы лічыце?
Я лічу, што ў палітыцы нічога не робіцца выпадкова. Таму, сапраўды, вызваленне Александра Казуліна менавіта зараз, яно з'яўляецца сігналам і Захаду, і Расіі адначасова. Ад Захада ў першую чаргу Беларусі зараз патрэбны інвестыцыі і добрыя эканамічныя стасункі, каб не было ніякіх перашкодаў для ўзаемнага гандлю. Беларускія ўлады доўгі час спрабавалі зрабіць усё, каб наладжванне эканамічных адносін не ўвязвалася з палітыкай. Але зрабіць гэта не атрымалася. З другога боку, што тычыцца Расіі, то там паўстала вельмі такое складанае, цяжкае для Беларусі пытанне. Гэта ўвязванне, ўвядзенне расійскага рубля з коштам на газ. Сітуацыя, сапраўды, вельмі складаная, і я думаю, што пасля перамоў Сідорскага і Пуціна ў Маскве у Беларусі не засталося ніякіх сумнёваў, што... Ну, по-доброму, по-ранейшему с Россией домовиться не отрымается, кошты будут высокие, альбо треба заплатить еще больш высокую цену, такую, как увядзенне рубля. Тому и было принято канчатковое такое рашэнне, что все ж таки никто, кроме Захада, не здолее выратовать белорусскую экономику.
Дякую, Светлана. Протягиваючи эту тему, нагадаем, что некалькі дзён тому амбасадар России в Беларуси Суриков довольно резко выказался про белорусское молчание у грузино-осетинском конфликте. И Александр Лукашенко литерально Праз некалькі гадзінаў пасля гэтай прэсавай канферэнцыі Сурыкова прыняў міністра замежных справаў Беларусі Мартынава і даў яму, паведамляюць афіцыйныя крыніцы, канкрэтныя даручэнні па паляпшэнні адносінаў ЗША і краінамі Еўразвязу. Александр, ці не выглядае, што вось выкананнем гэтых даручэнняў і стала вызваленне Казуліна?
Трэба адзначыць, што гэты працэс, які наўпрост можна назваць вялікім палітычным торгам з Захадам, ён ідзе даўно, і фактычна узімку бакі былі ўжо у адным кроку ад прарыву, скажам так, на новы ўзровень дачыненняў, але тады мы ведаем, што не атрымалася з вызваленнем Казуліна, і менавіта праз гэта, можна сказаць, разгарэлася вось гэтая вялікая дыпламатычная вайна з Вашынгтонам. Так што Александр Казулін гэта для Вашынгтона і для Брусэля менавіта такая сімвалічная фігура, і вось сёння беларускае кіраўніцтва вырашыла, што якраз надышоў час зрабіць ход канём, таму што з аднаго боку гэта эфектна, гэта выглядае такой значнай саступкай, а з іншага боку гэта ніяк не мяняе палітычную сістэму ў краіне па вялікім рахунку. Ну нічога ж не змянілася, і, напрыклад, вынікі фармавання участковых камісій паказваюць, што апазіцыю, груба кажучы, пракінулі абсалютна. Гэтыя выбары парламенцкія ўлада фактычна наважылася, і гэта ўжо бачна, правесці паводле старога звыклага сцэнару. Не скасаваныя гэтыя рэпрэсіўныя артыкулы, якія дазваляюць саджаць у турму палітычных апанентаў, і заўтра могуць набраць новы камплект. Такім чынам, беларуская ўлада хоча, так бы мовіць, забіць двух зайцоў, то бок і не мяняць нічога асабліва ў краіне, і разам з тым зрабіць некалькі такіх эфектных жэстаў, якія б дазволілі палепшыць стасункі з Захадам. І асобная тэма, я толькі яе адным штрыхом пазначу, на Захадзе многія таксама стаміліся вось біцца як рыба аб лёд у беларускім пытанні, і ёсць такія настроі, што, ну, на нешта заплюшыць вочы, паставіць птушачку, залік так бы паставіць беларускаму кіраўніцтву нават за найменшыя нейкія крокі.
Весь сённяшні дзень мы чытаем паведамленні інфармацыйных агенцтваў пра рэакцыю заходніх краінаў, пра іхняе ўхваленне вызвалення Александра Казуліна. На вашую думку, Святлана, які Захад можа канкрэтна зрабіць крок в адказ? Тое, што задаволіла б Лукашэнку, тое, што ўспрымалася б ім як нейкі крок да дыялогу?
Па-першае, я думаю, што Злучаныя Штаты і еўрапейскія краіны будуць чакаць вызвалення ўсіх палітвязняў, і Андрэя Кіма, і Сергея Парсюкевіча, якія пакуль застаюцца ў зняволенні. У першую чаргу вызвалення ўсіх палітвязняў будзе азначаць нармалізацыю, больш-менш нармалізацыю адносінаў са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Гэта на самой справе, колькі б ні і што б ні казалі беларускія ўлады, вельмі і вельмі балючая тэма у першую чаргу для беларускай эканомікі.
Ці не лічыце вы, што ЗША гатовы зняць свае санкцыі супраць Белнафтахіму пасля вызвалення палітвязняў і нічога больш?
Я думаю, што гэта магчыма як такая нулявая кропка для далейшых перамоў. Беларускія чыноўнікі, наколькі вядома, настойвалі, каб былі адмененыя гэты чорныя спісы неўязных у еўрапейскія краіны і ў ЗША. Але мне здаецца, што пакуль не закончацца парламенцкія выбары, гэта пытанне не будзе разглядацца ні ў Еўропе, ні за акіянам. Што тычыцца вяртання паслоў і нейкай такой нармалізацыі адносін, то мне здаецца, што на гэта разлічвае афіцыйны Мінск.
Якія крокі Захаду ў адказ зараз можа чакаць афіцыйны Мінск? Чым, скажам, Захад можа абараніць Мінск перад тым расійскім націскам, пра які мы казалі?
Сапраўды, тут Захад апынаецца ў вельмі няпростай сітуацыі, таму што з аднаго боку там таксама, я думаю, разумеюць, што гэтыя саступкі беларускага кіраўніцтва, яны выключна сімвалічныя, а з іншага боку варта было б усё ж такі неяк падтрымаць беларускае кіраўніцтва, таму што вось гэта расійская імперская пагроза, яе ў звязку з падзеямі на Каўказе вся Еўропа таксама адчула. Цяжка чакаць, што Захад будзе, скажам так, змагацца за дэмакратыю ў Беларусі болей, чым таго хоча асноўная маса беларускага грамадства. З іншага боку, што тычыцца беларускага кіраўніцтва, то зразумела, цяперашняя ўлада, у яе не тыя прынцыпы, не той менталітэт, каб тут зрабіць сапраўдную лібералізацыю, тым болей узяць курс на Еўрасаюз, на ўваходжанне ў НАТО. Я думаю, што беларускае кіраўніцтва будзе, наколькі магчыма, выбіраць ресурс такога вось маневравання, лавіравання паміж двумя цэнтрамі сілы і гульні на суперечностях між Москвою і Заходом, а вони зараз будуть обвастратися. З одного боку, не будуть такі незначні заступки Заходу, не буде прориву у стосунках, але певне поліпшення, справді, напевно, буде. Наприклад, скінчиться ось ця дипломатична війна з Штатами. Так що цей політичний торг на обидва боки буде ще протягуватися.
Чинники визволення Олександра Казуліна обмірковували експерти свободи Світлана Калінкіна, Олександр Класковський і Віталь Циганков.
Ночная свобода.
Кожен будний день від 22 години. Начная свабода сёння вяртаецца ў эфір пасля летніх канікулаў. І сёння гостем начнога эфіру будзе Ян Маузер, лідар беларускага рок-гурту «Маузер», які ў гэтыя выхадныя браў удзел у вялікім міжнародным фестывалі «Be Together» у Літве.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Таццяна Будовіч.
Ноч. Як хутка месяц адплывае, хаваецца за дом і больш да нас не зазірае. Ён залатым святлом, а ноч без месяца сляпае, сціхае за акном і асцярожна спавівае ўсё наваколле сном. Моя туга ізноў пільнуе тваіх вачэй тугу. Адно аднога не ўратуем, суцешым хоць крыху. Твая далонь беспамылкова маю далонь знайшла. Ізноў сагрэюць нас не словы, ілюзія цяпла. Усе гузікі на паліто ты зашпільваеш гэтак старанна. Не спытаць і не ведаць, за што і хто сэрца твоё так параніў. Непарушны зімовы спакой і дзіцячыя мары аб цудзе. У наступнай зіме мы з табой зноў сустрэнемся. Тут парк, снег, студзень. У скрыні з лялькамі маё дзяцінства спіць. Як добра спаць, у сне нічога не баліць. А тут наяве сталасць хворая мая, шукае выйсця з безвыходнасці жыцця. Хоць ведае узор упартасці, дарма, ніякіх выйсцяў з безвыходнасці няма. Са мной за кампанію зноўку адліга шукае нястомна твой вобраз у кнігах. Сняжынкі растануць на цёплых далонях бясконцасць чакання і мгненна патоне ў вачах тваіх колеру хакі аднойчы. І болей нічога ніхто не захоча, ні рызыкі марнай, ні ціхага шчасця, на строме ўтрымаўшыся долу не ўпасці, ні таннай надзеі, што ўсё яшчэ будзе, нічога не будзе, адліга і студзень. Сястрыцы. Калі адцвітае бэз, і травень махнатай коткай табе на калені ўзлез, і лашчыцца, і бразготка з запясця ўпадзе няўзнак, і локан няўзнак на вочы згадаецца. Гэта так было ўжо з табой аднойчы. Каханне памерла і болей не ўзводзіць пясчаных палацаў на ўласных шыротах, на восеньскім лісці пад небам пяшчоты, і радасці сонца на ім не ўзыходзіць. А з клёнаў злятае апошняе лісце і так асцярожна кладзецца пад ногі, нібыта не хоча вярэдзіць трывогі. Кастрычнік і я ў лабірынце без выйсця. Мая дабрыня, як слабая дзяўчынка, не зможа пакінуць ні сёння, ні потым твой моцны мужчынскі сіндром адзіноты, твой профіль да кожнай рыскі мужчынскі. А ты ўсё пужаеш мяне самагубствам і вочы, як вочы загнанага звера, ды я гучным словам ніколі не веру, таму і дарую табе гэта глупства. Thank you.
Свои верши читала Татьяна Будович. Ну а завтра вы почуете поэта Анатолия Вертинского. Выбранные значной читанки гучить на хвалях свободы до конца жнивня.
Вы на хвалі «Радуе свабода». У Менску 19.30 у праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Вызвалены з турмы адзін з лідараў апазіцыі Александр Казулін заявіў, што прымае вызваленне як знак справядлівасці, але не можа прыняць памілаванне з маральных меркаванняў. Александр Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Европейский звяз витал сегодня вызволение Александра Казулина. Одночасно Еврозвяз еще раз нагадал белорусским уладам, что все политзняволенные повинны быть вызволенные. Сегодня опошний день регистрации потенциальных кандидатов у депутаты. Былый политвязень Александр Васильев собирается балетоваться в той самой выборчей окрузе, что и на минулых выборах, перед якими его посадили за краты. Беларусь выиграла первый золотый медаль на Олимпийских гульнях у Пекине. У тяжкой атлетицы у ваговой категории 105 кг Андрей Арамнов с Борисову с трьма усесветными рекордами у штуршку, рывку и сумме двубория занял первое место. Теперь у активе белорусов 11 медалей. Один золотый, три серебряных и семь бронзовых. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Президент Пакистану Первез Мушараф заявил сегодня про свою отставку. Керовная коалиция рыхтовала импичмент президента и на обвинувачивая Мушарафа у порушении Конституции. Россия почала вывод войск из Грузии. Про это заявил на прессовой конференции в Москве наместник начальника Генерального штаба Збройных сил России Анатолий Наговицын. Тем часом Министерство замежных справ Грузии заявляет, что никаких прикметов выводу российских войск из района города Горы нема. Держсекретарь США Кандализа Райс подпишет в середу в Варшаве домову об размещении в Польше элементов американской системы супрацракетной обороны. Про это заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. У Афганистане сегодня в вынику выбуху загинули 9 цивильных жихаров, еще 13 пораненные. Смиротник скировал заминованный автомобиль на толп людей, которые собрались для брамы американской войсковой базы у сподевания отримать працу. У индийском штате Кашмир десятки тысяч человек взяли удел у марши с потребованием признать право региону на самовызначение. На суперах забороне уладов удельники акции собрались около офису ААН у Сринагары. У городе дейничают подвышенные заходы безпеки. На хвале «Радуя свобода» вы слухали новины. Наступный выпуск прогучить праз полгодины.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас у сённяшняй перадачы. Недавно у Менску у программе Международного литературного фесту «Парадок словов» прошли адмысловые поэтичные споборництвы, так званы слэм, у яким перамог молодый поэт Виктор Жибуль. Гутарку з ім слухайте далей. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Ганны Кислицыной на книгу прозы Сергея Харевского под назвой «Промовленное». А гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет народный поэт Беларуси Нил Гилевич, який недавно выдал новый поэтичный сбор «Сборник у ночь на покровы». Это были темы сегодняшнего «Дому литератора». Починаем наш выпуск. Недавно у Менску у программе Международного литературного фесту «Парадок словов» прошел первый белорусский поэтичный слэм. З'ява гэтая для белорусского литературного процессу новая, але крыху передать яе атмосферу мы поспробуем с допомогой молодого поэта Виктора Жибуля, які стал первым пераможцем белорусского слэму. З Виктором Жибулем гутарить Валянчина Аксак.
Виктор, для необознанной публики вы, як пераможца, уже напэўна ведаете, что ж такое слэм, теоретично и практично.
Радима слэму – это злучшенные штаты Америки. В 80-х годах он там з'явился. Позднее, уже у 90-х и на початку 21-го стагоддзя он з'явился у России, на Украине. Там, треба сказать, эти слэмы ладятся регулярно. На Беларуси досюль слэму и не было. Слэм, умовно кажучи, это артистичное читание вершов поэта на протягу трех хвилин. Оценки выставляю журы с публики. Раздаются картки с личбами от 1 до 5. Отповедно по пятибалльной системе, значит, составятся отзнаки. Первая за измест вершов и другая за артистизм. Слэм – это такий своеобразный синтез литературы, театру и, махчима, в некой ступени навод спорту, бо иде споборництво.
Продемонструйте, коли ласка, с якими вершами перемагают у слэме.
Многим сподобался мой верш «Ультиматум», напевно, я его зачитаю. «У кутку на гарску я сязу, я зловью, а кого не сказу. Мой рот набиты фекалядною ватой. Кто не сховался, я не виноваты. Недавно бегаю пехотой под стол, а сегодня обвисаю ультиматум. Усим вам обвисаю ультиматум. Я безногую ляльку глызу. Я пойс а куды не сказу. Покуль не вернулись мама и тата, я буду тихусенько лаяться матом. Я по сысках яловых паузу. Я плюю, а у кого не сказу. Мой пистолетик крыху поломаты, а или я покрысу вас себе у салату. Недавно у пясоцницы ямку копал, а сегодня обвисаю ультиматум.
Вы чули верш, с одним из яких стал пераможцем першого белорусского поэтичного слэму наш сегодняшний гость Виктор Жибуль. Слово «перший» у дочинении до спадара Жибуля можно применять у самых разных ситуациях. Например, Виктор Жибуль первый у белорусской литературы написал палиндромную поэму «Роги гор». Это твор, який читается однольково спереду назад и сзаду наперед. Теперь вы пишете палиндромы?
Зрэдку меня еще не покидая мара выдать особную книжку, складенную цалком с палиндромов. Такого у белорусской литературы еще не было. Ну, на книжку у меня как раз набирается.
Вы у першиню звернулись до такой темы, как уздеяние медичной психотерапии на литераторов. Ваш грунтовный артикул смещены у опошнем номере часописа «Тексты». Накольки наогул поэтичный стан ведомых вам поэтов. Гэта норма у тым сэнсе, у якім уяўляе гэтую норму грамадства. Ці все-таки паэтычнае мысленне гэта адхіленне ад агульнапрынятых стандартаў?
Асабіста мяне больш пужае слова «стандарт», чым слова «адхіленне». Калі адхіленні ёсць, няхай яны будуць, і чым яны больш разнастайныя, тым цікавей. Часам паэты ці мастакі, ці перформары свядома апранаюць на сябе маскі бла лазнаў, ці нейкіх там шаляніцаў. Дастаткова прыгадаць фестываль перформансу «Навінкі».
Назвы хацелі адаслаць да назвы мястэчка, дзе сёння чы ёсць вядомая псіхічная лікарня.
Сапраўды, на фестывалі перформансаў удзельнікі часам робіць такое, што тыя мастакі, перформары, паэты, якія лічаць сябе, так бы мовіць, нармальнымі, яны такое сабе зрабіць не дазволяць. Але вельмі цяжка провести мяжу паміж нормой и отхилением от ее, бо, як кажуть, гэта мы уже проходили, карная психиатрия такое уже робила, и, отповедно, люди трапляли в отповедное место.
С поэтом Виктором Жибулем гутарила Валянчина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У Вільні у выдавецтве Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту пабачыла свет кніга прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленае». У ёй сабраныя эсэ розных гадоў, аб'яднаныя агульнай для іх методыкай раскрыцця тэмы, якую можна вызначыць як параўнальнае мастацтвазнаўства. Новая кніга ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
«Вам што, падабаецца эсэізм?» – спытаў мяне пару год таму вядомы літаратуразнаўца і, прызнацца, паставіў тупік. Тады мне здавалася ненармальная падазронасць постсавецкай літаратурнай навукі да жанру эсэ. Хоць магчыма, яна і мела пад сабой глебу. Свабоднае выяўленне думкі, нязмушаная плынь развагаў, скрайнае выяўленне творчай індывідуальнасці – можа, яны і сапраўды неслі пагрозу кананічнаму таталітарнаму мысленню. Аднак сёння згадваю даўняе пытанне свайго калегі і думаю, што баяўся ён відавочна іншага. Напрыклад, таго, што ў літаратуры з прышэсцем павальнага эсэізму знікнуць героі і фабулы, чужыя цытаты паглынуць уласна аўтарскія думкі. З тэкста выпарыцца дынамізм і структура, а адзіным, бясконца дублюемым сюжэтам стануць прыгоды самой культуры, а не перыпетыі чалавечых лёсаў. І ўсё ж я люблю эсэ як своеасаблівы тып мастацкае мыслення. Існуе дастаткова тэм, якія проста вымагаюць няспешнай гаворкі, спакойнага лірычнага тону, аднолькавай увагі да кожнага згадваемага аб'екту, напрыклад, гісторыя мастацтва. Размова пра яе, на мой погляд, павінна адпавядаць экскурсійнай няспешнай прагулцы па музейных залям у кампаніі гіда эрудыта. Такім разумным спадарожнікам па старонках мінулага выступае Сергей Харэўскі ў сваёй новай кнізе «Прамоўленае». Імя Сергія Харэўскага добра знаёмы чытачам і слухачам. Ён вядомы папулярызатар нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны, адзін з самых сталых супрацоўнікаў нашай нівы, выкладчык і мастак. І менавіта апошняе вызначэнне мяне і прыцягвае. На ім трымаецца самакаштоўнасць кнігі, якую не варта ўспрымаць толькі як зборнік аўтарскіх перадач і лекцый. Тым больш, што будуюцца яны на вельмі суб'ектыўнай тэзе. Мастацтва павінна быць найперш цікавае, а не зразумелае. У тэксце эсэ «Субкультура гвалту», каторы колер наш, слова «наш» выдзелена вялікімі літарамі. Яно заўсёдны арыенцір разваг харэўскага мысляра. Вызначэнне нацыянальнага колера мыслення, як вызначэнне нацыянальнага стылю ў дойлідстве, гэта не столькі мастацтвазнаўчая, колькі філасофская праблема. Праблема, якая раней здавалася мне абсалютна невырашанай. Аднак цуд «Прамоўленага» якраз у тым, што харэўскі даследчык літаральна па драбінах збірае ўсё, што было сказана на гэтую тэму да яго. Збірае і развівае з рэдкім для нашага часу піететам перад папярэднікамі. І гэта робіць па-навуковаму крапатліва, па-пісьменніцку паэтычна, але перадусім з густам і доследам мастака. Як слушна заўважае ён сам, мастак расхінае адлегласць паміж існаваннем і мастацтвам. Дадам, іншым разам расхінае настолькі, што паміж імі ўтвараецца абсалютна аўтаномная паралельная прастора са сваімі законамі і прыярытэтамі. Прычым нават для людзей, якія думаюць, што яны заангажаваны ў нацыянальную культуру, знойдзецца столькі незнаёмых сюжэтаў і постацяў, карціны ландшафтаў, буйных і дробных планаў, што не іспытаеш сябе. А як раней ты мог не бачыць цэлага мацерыка, які існаваў вось тут побач перад тваім носам. Уладзіслаў Страмінскі, Ян Булгак, Ганна Ромер, Станіслаў Жукоўскі, Генрых Гай, Мар'ян Лялевіч, Ян Франківіч. Дзякуючы Харэўскаму ажылі не толькі падрабязнасці іх жыцця, але галоўна іх думкі, ідэі, погляды, тое, з чаго складаецца нацыянальны вобраз свету. І тут роля мастацтвазнаўца неацэнная. Роля менавіта як асобы здатна прааналізаваць і скласці цэласную канцэпцыю, прычым скласці яе з любоўю не толькі да вобраза, але і да слова. Асабліва хочацца адзначыць эсэ «Мастакоўская літаратура», літарацкая дзейнасць мастакоў і дойлідаў 20-га стагоддзя, дзе Харэўскі аналізуе мемуарную, навуковую і літаратурную спадчыну. Чытаючы гэтае эсэ, радуюся цудоўнаму густу харэўскага літаратара, які выяўляецца ўжо выбары цытат. Упершыню злавілася на думцы, што цытацыя таксама талент, і талент рэдкі, як і здатнасць да стылізацыі. Паслухайце.
І які ж беларус не любіць плысці паволі? Ці ж ягонай душы, што імкнецца сузіральна супыніцца, засамоціцца, сказаць часам, неяк жа будзе? Ці ж ягонай душы не любіць гэтага? І плыве цэлы край, зняможаны і неўпэўнены, знявераны і недарэчны для самога сябе, плыве ў суцэльнай, маўклівай чарадзе, дзе кожны сам па сабе. Куды ж плывеш ты, Беларусь? Да якога мора акіяну? Да якога Дунаю? Дай адказ. Няма адказу.
Гэткай шчымлівай споведзю мастака беларуса заканчваецца апошняя старонка кнігі «Прамоўленая». З гэтых шчымлівых радкоў пачынаецца новая старонка беларускае мастацтвазнаўства.
Вы слухали рецензію Ганни Кісліциної на книгу эссе Сергія Харевського «Прамовленої». На хвалях Радіо Свобода гучить «Дом літератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Авторы твор» сустрэнемся с народным поэтом Беларуси Нилом Гілевічем. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
Европейский звяз, Рада Европы, Amnesty International и Международная Федерация правов человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Одночасово европейские структуры закликают и до наступных кроков по вызволению усих политвязнев. Казулин сегодня провел шерох сустречев с оппозиционными политиками. Сам политвязень называет свое вызволение актом справедливости, а не гуманности. Сегодня апошний день регистрации потенциальных кандидатов у депутаты. Былый политвязень Александр Васильев собирается баллотоваться у той самой выборчей окрузе, что и на минулых выборах, перед якими его посадили за краты. Индивидуальный предпринимальник с Гомеля Александр Рубчене сдымает свою кандидатуру на выборах. Спыняет свой удел у выборчей гонцы и былый парламентар Сергей Скрабец. Тяжкоатлет Андрей Арамнау у ваговой категории до 105 килограммов первым завоевал золото для Беларуси на Олимпиаде в Пекине.
При микрофоне у Менской студии Михаси Скобла мы протягиваем 132-й выпуск передачи «Дом литератора». У ноч на покровы, гэдак называется новый поэтичный сборник Нила Гілевіча, який днями побачил свет у выдавецтве «Книгазбор». У им протяг той неспокойной размовы, якую письменник вяде со своими читачами не один десяток годов. Мы сустрэліся с народным поэтом на его Менской кватэры. Нил Симонович, ваш новый сборник начинается светлым, оптимистичным вершем под назвой «Трое молодых». Не завсёды отношения помеж поколениями бывают бесхмарными. И у литературы, и у громадском житті, да и у семейным так само. А какие почутки выкликает сучасная молодь у вас?
Завсёды батьки, наставники сподівалися на дзяцей, на учню. Лічу, что это одна разумная и мудрая позиция. Коли не верить у молодых, и не стараться с ними супрацовничать, то чем же все это кончится. Я не выпадково этим вершем открыл книжечку. Был у меня одной, у меня конкретный факт, что вот на Великдень там, те на Каляды, еще на какое свято, заходит, звычайно, трое, зусім молодых, пытаюсь, кто вы, студенты, першокурсники, або гимназисты. Вот пришли вас повиншевать. Мы вас поважаем, вот вам кветки. Я был завсёды вельми всеш. И в свой час писал на вот верш «Клич до белорусской молоди», где я подкресленно кажу про мою веру у молодых.
Вы склали план проспекта выдания своего сбора творов у 23 томах. Вышли в свет уже два томы, первый и пятый. Коли чекать наступных?
Не ведаю, коли наступный выйдет. Хотел бы сподеваться, что не в забаве, але наступный том будет опошний в этом плане, 23-й. Это моя мемуарная книга «Між розпачу і надзеі», якая друкавалася ў шасці нумарах часопіса «Дзеяслоў».
Гэтыя вашыя творы ўспаміннага жанру вельмі хораша былі ўспрынятыя чытачамі. Згадвалі мы пра іх і за круглымі сталамі ў нашым доме літаратара. У мінулую суботу мы гаварылі з Данутай Бічэль пра яе кнігу мемуараў «Хадзі на мой голас». Паводле яе прызнання, яна пры напісанні кіравалася праўдай і любоўю. Толькі калі гэтыя два чыннікі супадаюць,
далі, поэтка бралася за писання. А чым кіраваліся вы у падобным жанры?
Конечно, принцип у мяне адзіны – кіравацца правдай. От падзаголовак гэтай кнігі, вот это апошняя 23 тома, абрыс пройдзенага шляху ў святле адной мары. Гэта летапіс майго, перш за ўсё натуральна, і іншых летапіс змагання за родную мову, за роднае слова. Таму натуральна я з вялікай павагай і любоўю называю тых, хто мяне ў гэтым змаганні, маіх балючых перажываннях падтрымліваў. Ну а хто не, або не чапаў зусім, або аддаваў належнае адпаведна.
Ніл Сымонавіч, у бібліятэчцы часопіса «Наша вера» выйшла ваша кніжка, складзеная з дзённікавых запісаў. Ці будзе тут працяг? Ці рыхтуюцца новыя публікацыі ў гэтым жанры?
Неаднойчы думаў, што я і даць зрабіў памылку, што паспішаўся апублікаваць гэтыя запісы. Ну, звычайна, дзённікавыя запісы друкуе не сам аўтар, а пасля, хто ўжо распараджаецца спадчынай. Пакуль што ў мяне няма намеру непасрэдна прадоўжыць гэтае выданне, хоць там і названа «Сшытак першы». Не для ўсіх запісаў наспела пара. І гэта зразумела. Звычайна, дзённікі друкуюцца пасля. Хаця наш любімы паэт Максім Танк лісткі календара апублікаваў пры жыцці. І вы знаеце, як я помню, яны спакойна былі ўспрыняты, ніхто не збянтэжыўся, што вот пры жыцці друкуе дзённікі.
Але ж у танкавых лістках календара зроблена безліч купюраў. Ён жа не ўсе запісы адразу друкаваў, а выбіраў?
Ну так я ж для гэтага вот першая шыточка я ж выбраў. Гэта ж не суцэльныя, ну што вы? Адзін праз пяць запісы.
Ніл Сымонавіч, са сказу пра Лысую гару ўсе ведаюць, што вы любіце адпачываць на возеры Нарач. Помняцца радкі. Дык там жа Нарач нас купае, як маці дзетак галышоў. Ды і кампанія якая, сам танк, лынькоў і куляшоў. Дзе вы апошнім часам ратуецеся ад гарадской мітушні і шпёкі?
Толькі на сваім лецішчы. 20 гадоў назад моя жонка, вечна памятаючы, пабачыўшы, што я сам не паклапачуся пра пенсійны перыяд жыцця, купіла маленька лецішча, ну, 4 соцкі. Пабудавала там хацёну, тады дазвалялі 5 на 5, не больш. Яна была архітэктарам, прарабам, там, і нават інженерам, будаўніком. І ўсё там дагледзела, ўсё зрабіла. І я ўсе апошнія, ну, 15 гадоў, не менш, калі знікаю з горада, каб адпачыць, толькі туды. Там вельмі ціха, утульна, добра працуецца.
А дзе ў якой мясцовасці, калі не сакрэт, знаходзіцца ваша лецішча?
А гэта лецішча па дарозе на Смалявіші.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. А цяпер, паводле добрай традыцыі, гучаць новыя вершы Ніла Гілевіча ў аўтарскім чытанні.
Чым больш я на свеце і жыў, і мадзеў, і шачыў, цярпеў, і змагаўся, тым болей да праўды дабрацца хацеў, да праўды ўсім духам ірваўся, з хлусні і з абману, заблуды сляпой, да праўды, што сілы, да самай вялікай, галоўнай, да той, што кожнага лучыць з усімі. І вось наўрэшце адкрылася мне, нічым не прыкрытай паўстала у поўнай істоце, ва ўсёй глізне, і праўда мяне зруйнавала. І будзем мы ўсе, дарагія шаноўныя, амбіцыі ў сілы, энергіі поўныя, да скону за волю і долю змагацца, а ворагі будуць з нас толькі смяяцца. І будуць павыраўшы дзеткі шаноўныя, амбіцыі ў сілы, энергіі поўныя, таксама за волю і долю змагацца, а ворагі будуць з іх толькі смяяцца. І будуць нашчадкі нашчадкаў шаноўныя, амбіцыі ў сілы, сілы, энергіі поўныя, за волю і долю радзімы змагацца, а ворагі будуць з іх толькі смяяцца. Так будзем і будзем змагацца з прымусамі, пакуль не адчуем сябе беларусамі. І з цягам бессмертным, як сэрца Хрыстова, не пусцім паперадзе роднае слова. Зварот. Покладите, братцы люди, вы руку себе на груди. Покладите и себе ж насупрет ночи, у душу, як Богу в очи, поглядите. И скажите, откажите на одинное питание однозначно. Бачна вам дорога у життя, на якой вырисование, ти не бачна. Як не бачна, Боже правый, назове вам приклад чину, дейсный, годный, як от ганьбы и неславы бронить свою айчину, край свой родный. Коли зноски в сытым блуде и опошни тратят сором злыдни зноски, Калиновский хай вам будем чести и гонору узором. Калиновский. Аповед про трубу. Почну прозаично, як зрешты и кончу, по правде сказать. Бо эта житёвая проза не можа прыгожей метафорой стать. Не тая материя, не для поэзии. Тут треба мовить простей. Дык вось, запросили мяне, яшчэ восенню гэта было, на сустрэчу у ліцэй. Звычайная рэч, літаратор павінен прыходзіць со словом любви до людей. И я уже собрался, крыху прикастюмився нават, и книжечки склаў по портфель. Сказали, у 10 приедем по вас на машине. Ну что ж, на машине Латвей сяжу и чекаю. Амали 10-й звонок телефонный. Алло, прошу пробачения. Сусреч, на жаль, не отбудется. Нас залило, прорвало трубу. И весь первый поверх затопила вода. Так вы уже даруйте. Мне вельми неемко, поверьте. И вельми шкода. Простый день. Меня запросили сусреться с людьми в РДК. Ну, добро сказал, мы приедем забрать вас, чекайте звонка. Чекал, дочекался. И раптом услухавцы, чую не радость, а скруху журбу. Пробачьте, сустречи не будет. Авария у нас тут, прорвала трубу. Усё залило, затопило. Такая его стреслася, несподевана беда. Так вы уже даруйте, не вельми неемко поверьте, и вельми шкода. Праз месяц, якраз, коли я уже собрался исти на сустречу у коля, звонок телефонный. Даруйте мне вельми, неемко и прикро, Олеж. Ну что, перебил я, прорвала трубу, и подлога затоплена уся. Ой, ойкнула слуховка, правда прорвала? А як вы доведалися? Спадарыня милая, як же не ведать про гэта мне дома, коли? Уже гэта ведают скрозь и Европе, а может и на целой земли. Так, так, уже ведают, что в Белоруссии, годов, может, 10 тому, трубу разорвала, и справиться с этой аварией страшной нема у нас кому. Дык гонить и гонить, и пре, и несе, и фугуя, и все заливая на устяж. Таким заливая, что часом дыхнуть немагчыма. О, Господи, Боже ты наш! Мои читачи, дорогие, мои одноверцы, я вельми вас вельми прошу, не кличьте мне до себе на сустречу, сябры, не верьте душу. Читайте, покуль дикуны не покидали у вогнища, книги и книжки мои. После и сустречи продолжим. Продолжим. Час придет, наступит, уже настое.
Свои новые верши читал народный поэт Беларуси Нил Гилевич. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Вы на хвалях Радио Свобода. Зараз авторы представят некоторые завтрашние передачи.
Сорок гадоў таму, у жніўні 68-го, у Ганцавічах супрацоўнікамі КГБ быў затрыманы беспрацоўны Анатоль Сідарэвіч за тое, што публічна асудзіў акупацыю савецкімі войскамі Чэхаславакіі.
Мяне затрымалі ў рэдакцыі Ганцавіцкай раённай газеты «Савецкае Палесся». Прыехаў абласны псіханне ў ролях. Ён у вочы мне сказаў, што «у вас брідовыя ідзеі».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны. Ад 20 да 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!